Durangaldeko ondarean eta historian sakontzea da Geredega alkarteren egiteko nagusitako bat. Jasotzen dauan edo pilatzen dauan ezagutza herritarrei zabaltzeko ekimenak burutzen dauz eta oraingoan urteetan eskaini izan da besan bizita gidatuak egituratu eta katalogo batean jaso dauz Geredega alkarteak. Goiatz Pelaez daukagu telefonoaren beste aldean. Goiatz, eguerdion.
Eguerdion guztioi, bai.
Esan dugunez, urteetan eskaini izan dauz Geredega alkarteak bizita gidatuak, eta orain, bizita gidatu horrek katalogo baten bildu dozuez, zelan sortu zen katalogoa egiteko ideia, ze behar izan ikusi dozue horretarako?
Bai, begira, bueno, Geredega alkartea zieratik, 1975-etik, ondarearen ardura eta hartu zuen, ezta? Durangaldeko ondare materiala eta inmateriala. Eta horren ingurura, ekintza ezberdinak egiten ziren urteetan zehar, izan ikerketa bat, itzaldi bat, edo bizita gidatua, ibilbide gidatua. Eta urteak aurrera, azkenean, herri askotan, bizita gidatu solteak egin izan dira, eta, bueno, eskari hori urteetan zehar, haunditu da, bizitariak etortzen ziren, deitzen zuten bertara, eta ia bizitak iratuak egiteko. Eta horren adira, ikusten gendun, normalean, gehien ezagutzen den herrira edo eskaria egoten zela, ezta? Eta, Geredegak Durangaldeko ondare materiala eta materialaren zaintza egiteaz gain, nahi dugu bebai bizitari hori herri txikietara hurbildu. Eta, urteetan zehar, ibili gara, bizitariatu horiek, bilbide bat prestatu behar da, txosten bat, informazioa batu, eta pizkat antolatu, ezta, bizita hori. Oraingoan urtea pasata lortu dugu katalogoa osatzea, eta publiko jarri dugu gure webunean, 16 bizita daude momentu honetan. Ez dago itxita katalogo hori, azkenean herri baten bat falta da, edo natur ibilbideak bebai egin nahi ditugu, eta lanean jarraituko dugu aurrera bizita horiekin.
Zelango bizita dira, zelango ibilbidea dira honako honek, ze erizpide jarretu izan dozue urteetan zehar bizita honek diseinatzeko?
Dinotutena azkenean da, herria hartu eta herriaren ondarea aztertu, eta horren arabera txostena prestatu. Justo orain, Urkiola Landa Garapenarekin batera, egin duguna da, katalogo horretan dauden 11 bizita batzuk doan eskaini jendeari. Aukera emon banangako pertsonei apuntatu alizatea bizitatean parte hartzeko. Eta hau zergaitik esaten dutuz, pizkate komentatzeko, herri bakoitzaren bizita desberdina dela. Gehienak izaten dira herri inguruan dagoen ondarearen eta ibilbide txiki bat ordu bete terdikoa egitea. Baina badaude herri batzuk bereziak desberdina direna, eta adibidez esaterako Abadinoko bizita gidatua, Abadino oso handia da. Eta ingo duguna da Urkiola Parke Naturalean bizita gidatutxo bat. Eta karo, naturan sartzen garenean bizita horiekia luzatzen dira gehiago. Eta adibidez bizita hori 3 ordukoa izango da. Eta, mainarikoa bebai berezia da, naturan sartzen garelako. Herrian hasi, baina gero auzo batetik gorantza joango gara, baserriak ikusteko. Eta orduan hori ezaten otzune, ondarearen arabera, ibilbide bat edo beste. Gero bebai, badago ermua ez duguna egin, eta gai bat hartuta, pentsatzen dugu bebai landu aldala bizita. Adibidez Durangon, 3 bizita desberdin daukagu, ez? Herriaren bizita orokorra, baina gero eskulturen bizita gidatu bat dekogu bebai, eskulturak bizitatzen ditugu, edo gerra zibilaren aztarnak ere bizita daukagu. Orduan, gaiaren arabera ere, bizita gidatu bat edo beste egin alda.
Esan duzunez, doako 11 bizita programatu dozue Urkiola Landa Garapen Alkartearen eskutik, ekainaren 22tik irailaren 28ra bitartean izango dira. Zer egin behar da bizitetan parte hartu gura badugu?
Bai, bizita guztiak euskaraz izango dira, eta doakoak. Baina aurretik izena eman behar da, bagu jakiteko bebai taldea, osotuta badago edo ez, azkenean 30 laguneko taldeak egiten ditugu, azalpenak eta ondo entzuteko, eta taldea ondo mugitzeko kaleetan zehar. Izena emateko oso erreza da, Gereria Gara deituta, 9946188666 telefonora, edo e-mail bat idatzi ere egin alda, gerediaga@gerediaga.eusera.
Eta, zailtasunik badaukie, edonorentzat dira egokiak?
Gehienak bai. Amaika herri dira, baina zen dudanez, Abadiño eta Mainari adibidez, naturan danez, eskatzen dana da oinetako aproposak ekartzea, ura ere, zerbait jateko beharrezkoa bada, eta gero, aldapatsuak dira, orduan, ez dakit, arazorik edo badago olako lekuetan ibilteko, ez dira gomendagarriak bizita hauek. Baina beste lan beste danak oso errezak dira.
Eta aurreko urtetako esperientzia konto neukita, zesan dozunez, bizita gidatu solteak urteetan egin izan dira, zelango harrera izaten da beholango bizita gidatuek?
Oso ona, ze bitu, askotan kanpora joaten garenean, ondare txikiena be asko baloratzen dugu, ezta? Eta gero gure herriko, gure inguruko ondarea, askotan ez da ezaguna, eta bizita gidatu hauetan ere eraikin barruetara sartzen gara batzutan, eta historioa kontatzen ditugu, eta kuriosidadeak ikasten dozuz, leku ederrak ezagutzen dozuz, eta jendea gustura joaten da. Nik gomendatzen dudana da, hemengo, informazio guztia gure webunean dago, ikusteko zeratatan, zerritan eta ordua eta dana, baina gomendatzen dudana da, jake Durangaldera hurbiltzen batzara, egun osoko plana egiteko, ez? Mm-hmm. Adibidez, bizita batzuk goizean dira, beste batzuk arratzaldean, eta horren arabera, igual beste herri bat ikusi aldozu, beste herri baten bazkaldu, eta gero gure bizita disfrutau edo alderantziz. Orduan, hori da nire gomendioa, ze Durangaldea zabala da, eta benetan altzor asko ditu.
Zure ustez, Goiatz, zein da kantalogo honek Durangaldearen garapen turistikoan eukileiken eragina?
Hori da gure nahia. Batzutan gertatzen da, jendeak ona deitzen dago, eta Durangaldera goaz eta zer egin aldugu, eta hori gu sartzen gara aukerak emoten desberdinak, ez? Zerbestelan, normalean Durango eta Elorrio dira holan kanpoko jendeari gehien ezaguna direnak, baina hemen herri bakoitza bere zarma daukatan ikustot, katalogo honekin, zelan doakoa da, eta banakakoak apuntatu aldira izena eman aldute, nik uste zabaltzeko balio izango duela. Gero ia ezagutzen badozu, agian familian edo lagunekin edo, zeguk gure bizitak talde handientzako eskaintzen ditugu. Azkenean egun libreki, zagira libre badago, adostu aldugu bizitariarekin edo zein egunetan egiteko orduan, azkenean talde handi batentzako eskaintzen dugu, presio itxi batekin. Kasu honetan doakoak direnez, espero dugu baliogarria izatea, jendeak beste herri batzuk ezagutzeko eta animatzeko urrengo baten bueltatzeko, Durangaldera.
Maitzeko Goiatz, ze bizita edo ze ibilbide gomendatuko zeunke batez be gure entzulei?
Hori zaila da, azkenean, esan dut zutena, nik parrafan botakotzuaz herriak, eta holan ikusiko zuet zelako aukera ederra dan. Lelena gainera berezia izango da ere, Durango egingo dugu, baina ostean dastaketa bat Durangaldeko produktuekin. Eta gero jaba jarraitzen dugu Abadiño, Mainaria, hori ekainean, eta Uztailean beste hiru herri, Amorebieta Etxano, Elorrio eta Zaldibar. Eta ja irailean gehien sartzen direnak, Izurtzatik hasi, Jurretara pasa, gero Berriz, gero Atzondo eta bukatzeko Garai. Orduan, ezin dut bat edo bi, osea, benetan bakoitza bere zarma dauka, eta, ba, bueno, begiratu datak, eta agendak, eta horren arabera, ba, bat edo bestean eskatu lekua.
Ba, gogoratu dugu, ekainaren 22tik irailaren 28ra doako 11 bisita programatu dozu esala, eta gerediaga.eus webgunean dagoala bisita gidatu guzti horren ganeko informazioa, eta telefonoz edo e-mailez izena emon behar dela. Durangaldeko historia eta ondarea bertati bertara ezagutzeko aukerea. Goiatze Pelaez, eskerrik asko.
Zuei, mi esker, eta laster arte.